Du lytter til Nettverkspodden, en podcast for kvinner I Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle temaer og interessante historier fra spennende mennesker. Vi damer og jenter I alle aldre med ulike roller, yrkeserfaring og bakgrunn. Og vi tror at det å stå sammen og oppmuntre hverandre nyttig I en travel og utfordrende hverdag. Vårt ønske at du skal bli inspirert og utrustet til å leve ut Guds livet I nettopp din hverdag, og kanskje bli koblet tettere på nettverket. Mitt navn Marianne Saltun Dag, og med meg har jeg Elisabeth Kindervag Husvegg. Velkommen til ny podcast. Nå skal vi snakke litt om identitet. Og det et veldig aktuelt tema. Hvem jeg? Hva lever jeg for? Hvor jeg på vei? Hva det som definerer hvem jeg og hva jeg skal gjøre? Og hva viktig for meg? Hva vil du, Elisabeth, si dette handler om?
Identiteten vår jo der livet springer ut ifra. De valgene vi velger å ta hver eneste dag. De tingene vi tror, oppførselen vår, det vi sier, det vi tenker. Alt kommer jo ut ifra hva vi tenker om oss selv, og hva som vår identitet eller karakteren vår. Så det jo utrolig viktig å få det riktig. Og hvis du ikke har funnet din rette identitet, så det jo vanvittig mye en prøver å gjøre I det livet vi lever, som liksom skal definere oss da. Vi jo så heldige at vi har fått se dette. Hvor finner vi vår rette og medfødte og helt naturlige identitet? Der vi skapt til å være og bevege oss I og leve I og utifra det som danner vår verdi og legger føringer for hele vårt liv. Liksom. Det jo når vi får lov å velge og ta imot identiteten som Gud har når vi kom til tro for oss. Men har en ikke engang tro på Gud, så det jo vanskelig å se inn I disse tingene. Men for oss som har valgt å tro på Jesus, så det så utrolig viktig å få disse tingene på plass, for det har blitt så viktig for meg selv å få disse tingene på plass. Og det ikke lenge siden engang. Og det jo derfor jeg bare kjenner at dette trenger alle å være på plass. For det var så viktig for min egen del. Ja, Marianne, når du fikk innsjå dette med identiteten din, så ble jo det merkelsesverdig for deg I sin tid.
Ja, altså jeg tenker jo identitet handler jo veldig mye om tilhørighet. Mm. Sant? Hvor kom jeg fra? Hvem det jeg tilhører og... Og da kan jo jeg si at hva jeg heter ditt navn, sant? Og hva min far og hva min mor heter, og det der jeg tilhører, og hvor jeg kommer fra, på en måte. Og det bærer jo jeg med meg hele livet, sant? For det var den slekten jeg født inn I. Jeg født inn I med den familien som jeg har, sant? Mm. Så det definerer jo meg sånn sett, sant? Og så det alle de tingene som skapes underveis I forhold til kanskje hva andre legger på deg om dette typisk deg, Marianne, eller dette sånn du gjør. Og det kan være både negativt og det kan være positivt. Det kan kanskje være velmenende, men det kan få et negativt utfall. Og så dette med å skape deg som person. Og til slutt så tar man jo selvfølgelig også sine egne beslutninger om hvordan andre vil at du skal være, eller hvordan du vil at andre skal oppfatte deg. Mm. Hvordan bilde ønsker du å legge fram for andre? Altså når du kjøper en ting, har det et annet motiv bak seg for at andre skal tenke at det, she got it. hun har den, og hun gjør det, så hun kul, og hun bra. Og det som på en måte ligger, hvis det andre motiv bak det vi gjør, altså I våre handlinger, som handler om at andre skal oppfatte deg på et visst sett, da kan det veldig lett bli anstrengt, et anstrengt bilde du har av deg selv, et anstrengt forhold du har til deg selv, for det handler ikke nødvendigvis om at du har funnet ut av hvem du er, men det handler om hvem du ønsker, hva du ønsker at andre skal oppfatte at du er. Og det skaper jo en konflikt i oss, i følelsene våre, i vår integritet, og i vår fremtoning. Og her er det noen ting som kom på plass for min del, selvfølgelig når at jeg ble kjent med Jesus og ble født på ny. Og nettopp derfor tror jeg at den, som har egentlig vært borte i tidligere podcastene våre, at det her med å bli født på ny er skjellsettende, fordi at det som skjer, det er ikke bare det du tror, men det skjer en ny fødsel. Og om det ikke er sånn at det betyr at du går tilbake i mors mage og blir født på ny, så er det i vår ånd en ny fødsel. Så du får en ny identitet. Du er nå Guds datter, sant? Og så må det få et innhold. Det kan ikke bare være et begrep. Så når jeg for min del ble født på ny, og kjente at jeg har kommet inn i et nytt liv, med en far som elsker meg, og som har lagt en plan for meg, har en hensikt med mitt liv, så omdefinerte det veldig mange ting, fordi at jeg ikke visste helt hva jeg levde for. Jeg visste ikke helt meningen med livet. Jeg visste ikke helt hva er det jeg skal gjøre, og hva er hensikten. Og det skapte en uro i meg, og det skapte også veldig mye kunstige, hva skal du si, handlinger på den måten at du gjør ting for å bli akseptert. Kanskje kompromisse med meg selv, for å gjøre ting som jeg vil gjøre for at andre skal oppfatte at jeg var kul, eller jeg var, ville være en av de kule, eller hva det måtte være for noen ting da, som tenåring. Og det er jo selvfølgelig noen ting som følger oss, og nettopp derfor er det så viktig, tror jeg, at det å skjønne hvem vi er og hva vi er skapt for, det er helt grunnleggende for å kunne komme og leve i freden. For hvis du går hele med et bilde at du ikke er god nok, at du strekker ikke til, at andre ikke, at du føler andre ikke er fornøyde med hvem du er og hva du har gjort, så blir det slitsomt i lengden. Fordi det blir et tankekjør som får festet seg i følelsene våre. Og så kan på sikt også skabe traumer for de som har kanskje opplevd enda mer dypere skjellsettende ting da. Som sitter mer igjen i kroppen vår enn nødvendigvis hodet. Så dette her med å se litt disse nyansene, og se hvem jeg og hva jeg lever for, og hva jeg skapt til, det tror jeg du kun finner i Gud. Fordi det er han som har skapt oss. Han er en god far. Han elsker oss, han bryr seg. Og det kommer tilbake til den kjærligheten. Det handler om å finne oss selv.
Bibelen taler jo om at vi er skapt i Guds bilde. Noe av det første som står i Bibelen, de første sidene der, det er jo nettopp om det, at vi er det. Men hvis vårt bilde av hvem vi er går vekk ifra akkurat den sannheten der, da blir det jo skakkjørt da, enkelt og greit. Og hvis du ikke i det hele tatt kjenner Gud, så er du i alle fall på avveie på å finne deg selv. Og jeg tenker litt at da, hvis en prøver, som du sier, å definere sin identitet som er inni oss, det indre Elisabeth, eller det indre mennesket, ut ifra ytre forhold, da har du et problem. For det er at da, ingenting på utsiden kan gi oss denne indre tilfredsstillelsen som vi trenger, som er skapt til å kun finne oss og Gud. Og så lenge en ikke lever med Gud, så kommer du aldri til å få det. Du kommer aldri til å få den ekte gleden, og den ekte freden, og den der at det er complete. Jeg er tilfreds. Og det når du ser rundt deg i verden i dag, hvor travelt, og hvor mye jag og strev mennesker har for å bli tilfredsstilt, for å finne den der ekte gleden i livet, freden. Det er en sånn lengsel etter det. Men det betyr ingenting om du har den kuleste bilen, eller det største huset, eller den tøffeste stilen, eller den har lært mest mulig om sminke eller hår på YouTube. Altså alle disse ytre tingene, eller om du har reist over hele verden, eller alt dette har ingenting å si hvis en ikke har det indre på plass. Og sånn som du nevnte på at du var født inn i din identitet som er ditt verdslige på en måte identitet i denne i kødet og sånt i verden, så er vi født med et etternavn. På samme måte blir vi jo helt naturlig født inn som Guds barn. Det er ikke noe. Du trengte jo ikke prestere noe for å bli født av mor og far din og bli deres barn, sant, med ditt etternavn. På samme måte så skal jo ikke vi gjøre noe i det å komme inn i Guds identitet for oss. Det er jo der nå, for tilgjengelig for oss, når vi har valgt å tro på han. Men det som jeg er redd for mange ganger, som jeg selv har fått oppdaget veldig som en utfordring, er jo at det, ja, det ligger der for meg, men setter jeg meg inn i dette og vokser i den identiteten, gir jeg det næring, sånn at det der får blomstre frem. Hva lytter jeg til? Hva tar jeg til meg? Hva er det jeg liksom står og leser på når jeg skal betale på butikken på bladene og foran meg, som forteller meg hvem jeg er? Tar jeg det til meg? Dette så står der at du ikke er sånn og sånn nok, god nok. Altså, hva er det liksom som får vokse i oss? Og hvis vi som tror på Gud og har blitt født på ny, ikke tar dette alvorlig da, dette som vi nå har fått kommet inn i, du har gått ifra mørke til lys, ifra død til liv, og dette er en helt ny, den transformasjonen som har skjedd i deg, og dette skal du få vokse i. Hvis vi bare tar tag i det, men fortsetter livet i vår verdslige identitet, der du liksom gjør det så alle rundt deg, altså ikke eier Jesus, og tenker at det der da, fremdeles skal gi deg tilfredsstillelse, så blir det en enormt sånn indre kamp, for ånden din tilhører jo Gud nå, og vil jo at Guds identitet i deg skal blomstre. Men hvis vi tviholder på det som preger oss fra utsiden fremdeles, og ikke blomstrer for dette indre, så har vi en enormt sånn strevsomme konflikt på gang. For det er det eneste ånden vil, er jo å få mer og mer bolig i oss, sånn at Jesus får vokse i oss.
Og det, jeg tror det her er veldig viktig, for det er jo klart at det, når du lever her i verden, sant? Og du ser, du blir jo formet av det du ser, sant? Mm. Og jeg tenker, nå som vi har liksom gått inn på den her, vi har jo prøvd oss litt på TikTok da, med denne nettverkspodden, og det var jo et møte for meg med en helt annen verden, fordi jeg har liksom ikke beveget meg på de områdene. Men når du går inn på TikTok, for eksempel, sant? Og du bare, det er fullt av videoer som legges ut. Og så er det utfordringer. Og så tenker jeg på disse her spesielt tenåringene, sant? Det er utfordringer, ting du skal gjøre, der du kanskje ikke passer inn i den. Jeg er kanskje ikke like tynn, jeg er kanskje ikke like flink å danse, jeg er kanskje ikke så høy, eller jeg har ikke de fine leppene der, eller jeg har ikke den sangstemmen der, eller... At du klart, hvis du fôrer deg med et sånt bilde igjen og igjen og igjen og igjen, dag ut og dag inn, du er klart du blir preget. Det er klart at dette former deg. For det handler om at du strekker ikke til. Du har ikke det som trengs. Og hva berører noen ting i vårt innerste vesen, sant? Det handler om at jeg er ikke god nok. Og da slipper jo frykten til. I møte med andre mennesker, kanskje de ikke liker meg, kanskje de ikke blir aksepterer meg. Og det for at mennesker kjenner på aksept, det å kjenne på at du er akseptert, du er godkjent, og du er elsket, det er bare helt basic, sant? Tar man det vekk fra et menneske, så har han ikke noen ting å stå på. Og derfor tror jeg at vi ser et veldig sånn vaklende bilde som fremstilles da, både for unge, men også for eldre, sant? At det er jo mange eldre også som er inne på disse her videoene og prøver å fremstille seg som noe de kanskje ikke er, sant? Kanskje de liksom er 60 pluss og de ønsker å være 22 og legger det på en måte, altså det blir liksom ikke en omfavning av den prosessen der du er og godkjenning av at du er der du er, sant? Og at vi er forskjellige. Så dette her er høyaktuelle ting, fordi at jeg tror at det er så mange sliter, og vi hører jo stadig vekk både om selvmord og depresjon og resultater av nettopp disse tankene her da. Så tilbake til det med at der er ting rundt oss som ønsker hele veien å definere oss, som ønsker hele veien å si hva vi skal være, og hva vi skal gjøre, og hva vi bør få til. Du er liksom en sånn, du er et produksjonssamfunn, der du hele veien skal produsere, du skal hele veien ha en, sant, dette her med litt sånne kontroversielle temaer som aktiv dødshjelp, eller når vi har jo snakket om abort, sant? På forrige podcast, så handler det jo dette her veldig mye om at det, du kan ikke yte lenger. Sant? Nå er det dødshjelpen som gjelder. Eller at du har et sykt foster i din mage. Hva kan det? Og jeg hørte en av politikerne fortelle om en situasjon fra Danmark. Han hadde fått vite at noen som hadde fått et barn med jeg vet ikke om det var Downs eller hva det var for noen ting, men de hadde flyttet til Norge fordi at de opplevde at det var sånn en press på de at ja, det du valgte selv å føde frem dette barnet her, og da kan du også forvente at det er ikke noe støtte som kommer din vei. Du valgte det selv, og du visste hva du fødte. Du visste at dette her barnet trengte, krevde hjelp, eller trengte assistanse, eller hva det var. Og da er det jo ufattelig tragisk at du skal komme, du får det liksom midt i fleisen, hva slags type samfunn du lever i. Du må yte noen ting, du må være, hvis du ikke er på topp, sant? Så er du, så havner du på en måte, du litt ut av dette her eliteklassen. Og det, jeg er liksom, for jeg satt og så på trikken til Auschwitz, som handler litt om Hitler og jeg skal ikke dra liksom, de store linjene der og opp mot sånn sett, men jeg gjenkjente noen ting av den der, når de begynte litt etter litt å sette inn lovene om jødene, at de måtte bli fratatt eiendommen sin, alt, ingen kunne få lov å ha eiendom lenger, altså de skulle skrive P med stor J i passet sitt, og altså, litt etter litt så kom lovene å endre hele samfunnet om deres oppfattelse av hvem de egentlig var, og hva verdi de hadde. Og fordi deres verdi da gikk ned, så ble det lettere å alminneliggjøre at jødene ikke var like verdifulle, de hadde ikke like mye verdi, og de fortjente faktisk å gå i disse arbeidsleirene, som da selvfølgelig var konsentrasjonsleirene. Og hva slags samfunn er det vi ønsker å skape? Det er jo en ting, og hva samfunn har vi skapt, hva er det som virkelig har sann verdi? For å komme tilbake til utgangspunktet, så må vi komme tilbake til han som skapte verden, han som skapte oss, han som er den sanne far til alt som heter far, så det står i Bibelen. For uten det riktige utgangspunktet, så har vi ingen referansepunkt. Hvem er jeg egentlig? Hvordan kan jeg vite hvem jeg er? Hvordan kan jeg vite min sanne identitet hvis det er i endring hele veien. Den ene dagen så skal jeg være sånt, kjempeflink på det. Den andre dagen skal jeg liksom sette meg all into yoga. Sant? Den andre dagen så skal jeg kunne alt om, ja, you name it. Og det skaper jo usikkerhet. Det skaper frustrasjon, og det skaper forvirring.
I amerikanske medier og sånn, så sier de ofte for tiden at det er you do you.
Ja.
Og det er jo typisk den tidsånd, eller den tiden vi lever i, som er veldig sånn, elsker frem det der med at finn deg seg rett for deg. Det er jo sånn postmodernisme på en måte, så det kalles i fin.
Mm.
At ingen skal få si til deg hva som er sant eller rett for deg, kun du selv. Og så er jo det som er veldig typisk for samfunnet nå, at vi lever, altså følelsene våre, det er liksom det som på en måte skal få bestemme. Hvis det noe føles bra eller ikke bra, så er det det som avgjør noe. Men lite kommer på kanskje hvor utrolig uklok det er å følge følelsene våre. For følelsene våre, de svinger jo, det vet jeg i alle fall med dame som har syklus av forhold til hvor mye ting kan svinge i løpet av en måned på hvordan du føler om deg selv, om noen ting, for dette med hormonelle ofte. Så hvis du skulle lagt livet ditt opp til hva du følte i øyeblikket, da er det ganske destruktivt da.
Mm.
Og det å handle så mye at samfunnet vårt og verden vår lever nesten ut fra at det som føles, det er ganske, det er destruktivt, det er ødeleggende for deg selv, for hele livet ditt, for familien din. For hvis jeg skulle gjort det jeg følte for til enhver tid, da hadde jeg hatt et store problem. For det er ikke alltid du føler for å stå opp om morgenen og fungerne på skolen, for du er skamtrøtte. Sant? Hvis du setter det litt på spissen, følelsene dine, det kan jo gi indikasjoner på ting. Men selv så vet den jo, bør den vite hva som faktisk er sannheten om meg, og om dere, om livet. Og hvor finner man akkurat disse sannhetene? Hva er det med tar til dere som sannhet om dere selv? For Bibelen snakker om dette med frukt. Og det er en hele prosess før en frukt vokser frem på et tre. Sant? Det begynner jo veldig tidlig med et frø. Så hvis vi ser på det som om at det som vi sier og det som vi tenker, det er dette frøet. Og dette frøet der kan bli vannet av det som vi ser, det som vi hører, og det vokser jo da til det som vi selv sier og det som vi selv tenker. Og da kommer jo dette da liksom til slutt til å bli en frukt, og Bibelen snakker jo mye om det med frukt, sant? At det treet skal kjennes på fruktene. Så den vi er, det kan jo vise seg igjen på det du ser som frukt i ditt liv, resultatene. Og hvis da vi ikke har vet hvem vi er, hva vi er rotfestet, grunnfestet, hva vi poder inn på, hva tre vi skal bli, hva frukt vi skal produsere utifra hva vi fyller dere med, så kan vi i grunn bare ta et kjempeenkelt blikk inn på ditt eget liv, inn på hvordan du snakker til dine nærmeste, hvordan snakker jeg om meg selv til andre. Det er jo det som kanskje avslører da, og gir dere gode indikasjoner på både hvordan vi tenker om dere selv, hvordan vi tenker om livet, om deg rundt dere, hva som er meningen med det hele. Så det med you do you, det er veldig feil. For vi vil jo gjøre han som vi lever for og tror på. Og så skal få besmitte alle deler av livet. Men det begynner med at det får besmitte vårt indre menneske. Og Paulus snakker jo mye om det at han er jo vanvittig mye å skryte av. Jeg er jo grepet det. Sant? Han var jo opplært det som en fariseren og skriftlærde, han var jo kjempeklok, han hadde jo alt, han var romersk statsborger, altså alt, han hadde alt for seg i sin tid, liksom, når han levde. Men han regnet det som trash og søppel og vraget det, liksom i forhold til å se eie det som han hadde fått sitt i Jesus, liksom. Så ingenting av det ytre ga noen ting. Selv om han kunne jo prestere og vise og skrøyte av det og liksom løfte det frem, for å løfte seg selv opp. Men han rekner det som intet i forhold til den skatten han hadde fått se seg Jesus, for det var jo da han landet. Og hvor mange leide ikke etter det å bare lande i livet. Bare finne den der kjernen til ekte glede og fred, liksom. Det, ja,
for det skjer jo ikke automatisk sånn sett. For det, når du blir, sier du, når du blir født på ny da, du, og Jesus flytter inn, for å si det enkelt, så har du blitt født på ny. Sant? Der er skjedd en endring i deg. Men etter det så skjer det en vekst også. Og den veksten er jo avhengig av hva valg jeg tar. Jeg har bare lyst til å vise, det er kanskje ikke så lett å forstå den på podcast, men...
Du får si hva du gjør.
Jeg skal bare forklare litt hva jeg gjør. Så får vi se om dette her funker. Fordi vi lever, nå har jeg foran meg en bolle, og noen baller. Og de ballene, de, skal vi se, jeg må vist ta flasker med vatten. Så er det sånn at vi blir opp gjennom året, så blir vi definerer oss selv, eller vi defineres av andre, på godt og vondt, som jeg sa innledningsvis. Så er det kanskje, en er at det, nå tar jeg en ball opp i denne skålen. Det handler kanskje litt om at jeg er 22 år, og jeg burde ha hatt en jobb. Eller burde ha hatt en utdannelse. Eller jeg burde ha gifta meg og hatt unger. Eller jeg burde kanskje ha hatt vært flinke i å, ja, i det faget som jeg gjør, for eksempel. Jeg burde vært mye bedre mor. Så nå kaster jeg bare forskjellige baller opp her. At det er forskjellige krav. Du er for sjefete som person. Du er alt for rolig. Du skulle vært mer i aktivitet. Du skulle gjort mer. Så på en måte, mange av disse tingene kommer da. Og former oss. Og det ligger liksom oppi her, denne her da, denne boksen med ballene, for å håpe at de ikke sitter så godt fast nå.
Vi bærer det med, ok?
Det bærer vi med oss.
Mm, dette det her, som vi har blitt fulgt med.
Ja,
mm.
Og hva andre har sagt om oss, og hva vi selv sier om oss selv, sant? Mm. Og det eneste som på en måte kan få dette her vekk, det er at vi speiler oss i rett speil. Sant? Med, i stedet for at vi speiler oss i sosiale medier, vi speiler oss i våre egne følelser som kan være negative, eller vi speiler oss i ting som er rundt oss, så har han gitt oss et nytt speil, og det er Guds ord, for det er sannheten. For hvis vi ikke har, som jeg sa tidligere, et referansepunkt om hva som er sant, hva er de sanne verdiene, hva er det som er sant om meg, så er det veldig vanskelig å vite og jobbe ut fra noen ting. Så det som skjer da når vi begynner å ta inn Guds ord og ta inn sannheten, sånn som du nevnte, og jeg vet ikke om du sa det nå, da, men når jeg i hvert fall ble frelst, så var det et bibelvers som bare eksploderte for meg. Og det var i 2. Korinther 5, der det står, hvis noen er i Jesus, altså i Kristus, så er det en ny skapning, en nytt menneske. Det gamle er vekk, og noe nytt har blitt til. Og det var sånn, åh, wow, det som har vært før i min tid, som har definert meg om hvem jeg er, og hva jeg ikke får til, og at jeg ikke er god nok, jeg ikke strekker til på noen helst måte, det har ikke noe grep over meg lenger. Det kan godt sitte i følelsene mine, men sannheten har tatt bolig i meg. Og da var det et eller annet som lettet fra meg. Det var et slør som ble tatt vekk. Og det som skjer da, det er som vi ser her. Nå tømmer jeg vann opp i denne her plassen med...
Nå ser jeg at det,
oi,
ting stiger og dette ut av. For det må vike plassen sin for det vannet som blir fulgt opp i.
Riktig, jeg tror vi må ta en litt til. Og det er litt av det spennende som skjer. Nå sto kanskje denne her mikrofonen litt i veien for, eller jeg må ta den litt nærmere her.
Men til mer vann du fyller, til mer må de ballene som du hadde i vasen rett og slett vike.
De dette ut.
Mm.
Og det er litt, kanskje en litt sånn enkel illustrasjon som er her, men greien det er at det, hvis jeg hadde stoppt halvveis i dette her, så hadde det vært et grunnlag, men disse tingene, altså ideene og tankene som jeg har, de hadde fremdeles fått vært oppi. Og det som er så enda, hvis du ser nå, når dette her har man fulgt opp med vatten, hvis da disse tunge tankene kommer tilbake, hva skjer for noen ting?
Det får ikke plass.
Det får ikke plass. De bare kommer på utsida. De toucher bare overflaten. De synker ikke ned igjen, fordi det har vært, vi har fulgt oss med Guds ord og det som er sannheten.
Mm.
Kanskje det var litt enkel illustrasjon, men allikevel så tenker jeg at det...
det er veldig tydelig.
Ja, det er veldig tydelig om hvorfor dette her er så viktig. For at du kan ikke bare ta ut tankene, sant? Eller ta ut disse her, disse har satt seg ned i våre følelser, eller satt seg ned i vårt system, da. Men du må fylle det med en annen, du må fylle det med sannheten. Fylle det med de rette verdiene. For at det skal komme ut. For alle disse her vonde tingene, oppfattelsene. Kanskje du var en veldig sterk, en bossy person, men det var ikke ment som at det skulle være noe negativt. Det var ment som en evne. Kanskje du var veldig introvert, og alle sier, du må ikke være så rolig, eller du er sånn, og ikke si. Ja, men kanskje, hvis det blir snudd som noe negativt, så blir det brukt mot deg, i stedet for at det er noe for Herren for å bruke til sin ære, fordi han har fått lov til å forme oss. Og det, tenker jeg, handler om å finne denne her sanne identiteten av hvem jeg er, for da vet du, oi, han har skapt meg, og han har en hensikt med mitt liv. Han har en retning med mitt liv som ingen andre kan gi, for jeg er hans barn. Og han visste hva han tenkte på når jeg ble skapt og når jeg ble født.
Det handler jo om en byttehandel.
Ja.
Sånt vel? At når man kommer til Gud, og han vokser inn i oss, så bytter vi ut det tidligere. Det som du trodde om deg selv i løpet av livet, kanskje. Det som andre hadde fortalt deg. Løgnene som har fått spire og gro i ditt liv, som kanskje har blitt forkynt deg av en trener, en lærer, en person som du hadde respekt for. Og alt dette her kan jo ha fått sådd røde og fått lov til å vokse. Jeg er jo glad i hage. Jeg er glad i kjøkkenhagen min. Jeg sår diverse grønnsaker og hjørter og sånne ting. Men en hel del av den jobben er jo det å luge i vår hage. Sånn. Få vekk ugraset da. Og jeg tenker at vi må være klar over hvor tid det kommer ugras og vokse i vår hage. Sånn vel? For dette hagen skal jo få være ugrasfrie. Og da for å kunne avsløre når vasen er fylt av en feil ball, eller sånn, så må vi jo ta til dere, eller vede hva som er ugras, så må vi jo vede hva som er rett, så skal faktisk få lov å blomstre og vokse seg stort og sterkt, som vi kan liksom høste av da. Så det som er i våre liv, som ikke er fra Gud, det er garantert ifra fienden, sant? Og det må jo ikke få lov til å blomstre og gro, og vekse seg stort, for dette der kveler jo vår rette identitet. Og det som også er at vi kan så veldig lett gå inn...
Nå hører du at vi er på en bondegård.
Vi kan så veldig lett gå inn i sporet i våre liv, basert på vår fortid. Og mange tenker jo at det bare er meg. Det er bare sånn jeg er. Kjenner du igjen den sayingen, liksom? Mm. At nei, det er bare sånn jeg er. Jeg er bare utålmodige.
Mm.
Eller jeg er bare sinte.
Og det er jo nettopp, og det vil jeg, akkurat det vil jeg påpeke, fordi at vi har veldig lett for å legge oss til unnskyldninger, som egentlig blir fall, sånn snublesteiner for oss. Mm. Fordi at hvis vi har en sånn en rettferdiggjørelse, av våre handlinger som egentlig ikke er bra i utgangspunktet.
Mm.
Og det kan være veldig mye, sant? Men en ting er jo veldig mye dette her med selvmedlidenhet. Sant? Det kan handle om at ja, men jeg har opplevd dette, og jeg har hatt økonomiske problemer, så jeg har rett til å bare ta meg en altså drikke, eller jeg har opplevd noe veldig vanskelig, så jeg kan sippe, eller jeg kan... Ja, så på en måte så blir det etablert i oss som noen unnskyldninger som egentlig ikke fører oss videre i vår vekstprosess, men som stopper den. Og det er noen ting hver enkelt må gjenkjenne. For jeg tror at det, hvis vi har den holdningen at det, vi har gått gjennom så mye, og derfor har jeg rett til å være sånn som jeg er, og gjøre det jeg gjør på en måte, sant? Eller helt noe så helt enkelt, jeg tror jeg bruker litt sånn, kan være sånn enkelt for oss damer, for når du nevnte på sykluser, jeg har mensen liksom, så jeg har lov til å gjøre, og si og være sånn som jeg vil, liksom. Og det er jo klart at det der er ting man går gjennom, og det er ikke det at man ikke skal gi rom for følelser, og gi rom for hva jeg kjenner på nå, hva det egentlig som foregår, men hvis det får lov å bli, få overtaket, sant? Og det får lov å styre oss sånn at det ikke fører til en endring eller en vekst som egentlig det vi innerst inne ønsker, så kan det bli en sånn snublestein. Fordi man rettferdiggjør alt som man gjør hele veien, sant? Og da lager man egentlig sånne blindspor for seg selv. Og det tenker jeg er en sånn selvransakelse. Men jeg har lyst til å påpeke også at det... Jeg tror nå i denne covid-tiden her at mange har på en måte blitt vant med en sånn livsstil der det er altså travel livsstil, der det er interruptions hele veien, sånn du blir avbrytt og distraksjoner og du blir hele veien distrahert, hele veien er det noe nytt som kommer inn her, der. Og så på en måte finner han ikke liksom roen, han finner ikke igjen, kommer ikke til ro med følelsene sine, sant? Og kjenne på egentlig hva er det så kommer ikke i kontakt med følelsene sine. Så det å få komme på den plassen, jeg får kjenne hva er det som egentlig skjer i meg nå. Hva er det som er roten til min at jeg gjorde det jeg gjorde nå, eller at jeg tenker sånn som det. Det å komme der til, det tror jeg veldig viktig.
Mm.
Men det å så lage seg et løp av rettferdiggjørelser og unnskyldninger, det gjør jo at man ikke kommer videre, hverken i kommunikasjon med andre, eller i veksten med seg selv og Gud da.
Mm. Jeg tror, sånn som du nevnte på tidligere, at vi mye kan tenke at jeg ikke er god nok. Og at jeg mange ganger kan, hvis vi lytter liksom i oss selv, er det noe inni oss som går igjen og igjen, en tanke eller et tankesett eller tankebygninger, som vi bare sånn, faktisk hører etterpå, som ikke er fra Gud. Er det noe som går på repeat i vårt hoved? Mm. En plate som står og spiller og hakker plate og skal til å si om og om igjen, du er ikke god nok, du er ikke god nok, du er ikke god nok. Hvis det er liksom det som får ubevisst kanskje preger ikke mye. Altså jeg tenker at det er jo en seteplade som fienden har selvt vanvittig mange kopier av, den som går sånn i mange mennesker sitt sinn på repeat, om og om igjen, skikkelig sånn, det er jo og da blir det jo sånn at når andre snakker til deg om ting, så kan du mange ganger oppfatte det som at de også sier, du er ikke god nok, du er ikke god nok til deg, i det som de sier til deg, for at du er så innstilt på at du ikke er god nok, at du oppfatter alt som kritikk eller liksom, ja. Jeg tenker mer at da, den plata der, den må vi stoppe. De tankene der som går, du må bli bevisste på det. Rett og slett, gjør seg bevisste på det.
Mm.
Men hvis den liksom aldri setter seg ned og lytter, og finner, altså der er, jeg tenker der er en handling som er grunnleggende for at vi kan få disse tingene i orden. Og det er å rett og slett finne ro, finne kvilen, og finne fred nok til at en oppdager i seg selv hva er det jeg går og tenker om meg, om ja, hva er det som faktisk gir utslaget for at jeg tror på ting.
Og jeg tenker akkurat dette her er jo litt nødvendig, for jeg tror mange kan oppfatte stillheten som en trussel.
Skummelt.
Plutselig så møter en sin egen tomhet, en møter seg selv litt i døra, fordi at det, hva skjer nå for noen ting? Hva er det som er, nå er det ingenting rundt meg, det er ikke behov av meg, eller det er ikke noen som etterspør meg, eller du har kanskje låst de tingene vekk, og så møter han denne her tomheten da. Men det å la Gud få lov å komme inn og møte oss i den tomheten, der man har kjent på tomhet, der man har kjent på meningsløshet, og la Gud få lov å komme og vise sin farskjærlighet, det tror jeg er et viktig steg. For ellers så kommer aldri inn der og forfyller tomheten med sannheten. Men det trengs stillheten, det å finne den plassen og kjenne på ting. Hva er grunnen? Hva er roten til dette? Hvor kom dette egentlig fra? Hva var det så? For det er noen ganger så har vi et reaksjonsmønster vi ikke alltid greier å identifisere umiddelbart. Men det å finne ut hva er det som er grunnen til at jeg reagerer på den måten her, kanskje det skyldes noen ting som har skjedd i oppveksten, så kan du definere det, og så kan du si, ok, I took it, nå ser jeg hva det er for noen ting, nå kan jeg fylle dette her med Guds, hvordan Gud velger å stole på Gud. Eller det kan være andre ting selvfølgelig, men det der med å sette seg ned og lytte til, hvem er Gud? Spør Jesus, hva er det du vil si til meg inn i denne situasjonen her? Det tror jeg er viktig. Hva er det du mener om meg, Jesus, her? Hva ønsker du å fylle meg med i denne situasjonen her? For stillhet er ikke farlig. Det å kjenne på vonde følelser er heller ikke farlig. Men jeg vil heller si at det er veldig viktig. Om det gjelder ekteskap, om det gjelder andre ting, der en møter på utilstrekkelighet, så er det så bra å kunne si, ok, Gud, du er nok. Du er tilstrekkelig. For det her handler ikke om meg, som jeg sa helt innledningsvis også, med at vi er en ny, eller innledningsvis, som at vi er en ny skapning. Det er ikke bare at jeg skal forandre meg selv. For det, da kan vi jo skryte i oss selv at jeg skal forandre meg. Men at når vi ser at det er Jesus har tatt bolig i, at det handler om at han skal bli mer synlig, og at jeg kan stole på han, da handler det om en utveksling av liv. Sant? Du utveksler ditt eget liv, og så får du et nytt liv. Og det er utrolig viktig. Og når du leste da, Elisabeth, fra Filippene, så har jeg bare lyst til å lese litt tidligere i akkurat det. For der står det, sier Paulus at det ikke sånn å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen, men jeg jager fremover. Mm. Sånn, så du har, han har blikket på det som ligger frem i tid. Og sånn at jeg kan gripe tak i det. Så forutsetningen for å gripe tak i det, det er at du ser fremover. Mm. Forutsetning for at du skal kunne gripe det som han har gitt deg, det er at du fester blikket på det som ligger der. Og så sier han det, så gjenta han seg selv, nei, så sier han, ettersom Kristus Jesus også har grepet tag i meg, det er jo fantastisk, det er jo derfor han gjør dette her, det er jo derfor, for det er at han, Kristus, har grepet tag i han. Og så sier han igjen, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men jeg gjør en ting, jeg glemmer det som er bak, og jeg strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seiersfri som Gud fra det høye har kalt oss til i Jesus. Så sier han, la oss derfor ha dette sinnelaget, altså ha disse tankene med også. Og hvis dere tenker annerledes i noe, så skal Gud også åpenbare dette for dere. Altså, det er bare sånn, oi, hvor praktisk kan du bli, liksom, sant? For hvis vi setter oss fast i vår fortid, vi setter oss fast i det som har vært, og ikke greier å bevege oss videre, så sitter vi med foten i myra.
Mm. Jeg tror at mange definerer sin identitet utifra sin fortid, mer eller mindre bevisst. At du tenker at det har jeg gjort en gang, eller det livet jeg levde da, eller de feil jeg har gjort da, alt det der er jo dekket av Jesu blod, når du kommer inn under nåden ifra han. Og det som er så fantastisk er at Bibelen taler om at det som ligger bak, sånn som du sier nå, at det er ikke det som betyr noe lenger. Bibelen sier om at han, vi sång jo på søndagsskolen når vi var små, at han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Så langt som østen er fra vesten, er de langt ifra meg. Altså alt som er skjedd før, som en kanskje definerer seg selv utifra, frem til hun møter Jesus, det kan du bare legge vekk nå. Det er glemselens hav, snakket jeg med Bibelen om. Og det er bare så fantastisk at det er vår fortid, og de feiler vi har gjort, de manglene vi har, og alt dette som vi kanskje skulle så gjerne hatt ugjort, da, det har faktisk ingenting å si for din identitet. Det er kun Jesus som kan legge din identitet i deg når du kommer til tro. Og det er ingenting av det som du selv har gjort, hverken positivt eller negativt, som har noe å si for deg da. Og der kjenner jeg en kvile i det.
Mm.
For det at vi har så mange ganger gjør akkurat det med at vi trekker denne verdslige identiteten som vi levde i før, med prestasjon og sånne ting. Kanskje øver i det kristne livet også, for vi ikke har fått fylt opp vasen, sånn at ballene fyker ut som er feil, sant vel? Og da går vi enda og tenker kanskje til meg inn i livet vårt med Gud, at vi skal prestere noe. Og det har jeg gjort mye tidligere. At jeg bare måtte liksom fylle opp hverdagen din med gjerninger i Guds rikeste arbeid. På bedehuset du måtte inn i ditt og inn i datt og inn i deg verve og sånn hele veien jage, stå på og prestere, for at du skulle liksom gjøre Gud til lags.
Mm.
Men det er jo en kjempe feil plass å være i livet. I forhold til at du bare finner kvilen så Gud, og så bare gjør du akkurat kun det som Gud sier til deg, for det er det han kaller deg til. Alt annet som du gjør for han som du i deg selv eller andre forventer, det er jo bare halm og strå, det skal brenne opp den dagen vi skal stå til ansvar for hva vi har gjort for han. Men når vi faktisk bare er rolige som en mulighet for å lytte til han, lytte til hans stemme, lytte til kallet, og gå på det og ingenting annet, da får vi operere i kvilen og hente kraft ifra han. Og der sier jeg til meg selv like mye som til kanskje mange andre, at hvis en virkelig tror at til meg ikke Gud skal han gjøre seg fortjent til noe, det er ikke fra Gud å ha de tankene.
Og jeg tror nok det er mange som har en sånn motivasjon i det som blir gjort. At jeg vil gjøre meg fortjent, jeg vil bli anerkjent, jeg vil bli gjenkjent, altså det, om det er innenfor Gud, jeg gjør alle disse tingene, for da vet jeg at han elsker meg, da vet jeg at han setter pris på meg. Men hvis jeg ikke gjør det, hvis alt stopper opp, hvordan er din åpenbaring av Guds kjærlighet da? Tror du han fremdeles elsker deg? Tror du han fremdeles bryr seg? Når alt av sånne type aktiviteter eller engasjement på en måte forsvinner da,
mm.
vil du fremdeles da være god nok for ham?
Mm.
Og det der jeg tror han ønsker å renske ut disse her ballene som vi så i denne her bolla.
Mm.
Det kan kun renses ut med dette vannet. Sant? Vannet er jo et symbol på den hellige ånd også, mm. som bare får komme med åpenbaring. Og vise oss sin kjærlighet, vise oss sannheten igjen og igjen og igjen.
Mm.
For det om jeg ble frelst når jeg var 18 og ble født på ny og fikk meg opp en sterk opplevelse av Gud og min fremtid og min identitet, så betyr ikke det at i dag så sitter jeg liksom med hele svaret. Jeg må igjen og igjen speile meg i mitt møte med andre mennesker,
mm.
i min egen utilstrekkelighet, i min fordømmelse, så må jeg allikevel ta opp den kampen, og derfor er det så viktig for meg å samle opp den ammunisjonen, at jeg samler opp de våpene, jeg lærer meg å bruke de våpene, sånn at når jeg får bli truffet av disse pilene da, disse vonde pilene, så vet jeg hva våpen jeg kan bruke for å, at de ikke skal få lov å treffe meg da. Så jeg tror at det å gjenkjenne, vite hva Guds ord sier, sånn at ballene bare flyter, det flyter over fra denne her bolla, sånn at ballen bare detter ut av seg selv. Det er det som er, sånn, du trenger ikke jobbe for det. Jeg trengte ikke ta hånda ned i den bollen og ta ut disse ballene. Men når vannet fløyt, så skjedde det helt av seg selv. Det
gikk av seg selv.
Ja, og dette her er jo, derfor jeg likte også det verset som du nevnte, det har vært en av mine, jeg liker ikke å bruke favorittvers da, men en av de jeg har likt veldig godt, når du snakker om Paulus, som hadde så mye å skryte om i seg selv, han kunne skryte om utdannelsen, han hadde en god utdannelse, han kom fra en veldig bra familie, veldig bra slekt, så når folk så Paulus, så var det bare noe, oi, han har med respekt for. Og det er klart, det kan du liksom flyte litt på. Du finner din identitet i at andre anerkjenner deg, de gjenkjenner deg for, og han er god i lovene, og han fyller virkelig lovene, han ytterfyller til med de kristne, liksom, og kaster de ut av heimene sine inn i fengsel, og han var virkelig rettferdig, og det sier han selv også. I sin egen rettferdighet så gjorde han dette her, sant? I sitt eget strev for å oppnå rettferdiggjørelse, så gjorde han dette her. Men så sier han, alt dette her er bare søppel for meg nå, det er bare trash, det er, sant? Men så sier han, fordi jeg nå har lært å kjenne Jesus og kraften av hans oppstandelse. Og det tenker jeg at dette er et aktivt verb. Det var ikke bare sånn fordi jeg lærte å kjenne Jesus, men for at jeg skal kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Dette her er en sånn pågående prosess. Jeg lærer å kjenne han mer og mer, men jeg må oppsøke det. Jeg må bruke tid med han. Jeg må ta den tiden. Det å ha en bønnegruppe, eller ha et fellesskap, og alt disse tingene her, det er veldig viktig. Det å sitte og bekjenne ting for ham, det er det legedom i. Og hvis vi bare sitter på vårt eget hus, og er helt livredde for alt annet som skjer nå, spesielt under covid, og tør nesten ingenting, så er det klart, det gjør noe med oss på sikt. Men det er veldig viktig å samle seg sammen så lenge det er sjans for det, sant? Og bruke de anledningene også. Kanskje du har behov for, jeg trenger å sette navn på disse tingene her. Jeg trenger også dele dette her med noen ting. Og jeg har alltid klart meg selv, og jeg har alltid vært sterk i meg selv. Men for å kunne få løst denne her the bottle, altså lokket på flasker, holdt jeg på seg, så korken med flasker, så kan det være hjelp i å dele hjertet med noen. Kanskje bekjenne noen ting, og så sette i gang den prosessen. Ha et bønnefellesskap. Ikke trekke seg vekk ifra fellesskapet som er livgivende, vel å merke, sant?
Mm.
Så jeg tror at det, for oss at vi skal vokse, så er det viktig å huske, ok, vi oppsøker det. Vi trekker oss ikke vekk, vi søker hans ansikt, selv om vi har blitt skuffet, kanskje vi har blitt lei oss, da ting som har skjedd, så er det viktig for oss at vi fremdeles søker han, for han vil alltid vise sin kjærlighet, han vil alltid vise oss nye ting, og det er veldig viktig, tenker jeg, når vi skal få komme og få et rett bilde av hvem vi er, og vår sanne identitet i han. Og med det, Lisbeth, så tror jeg vi avslutter denne podcasten. Og så kommer vi tilbake med en ny en.
Ja. Takk for i dag.
Takk for i dag.